86-րդ. Շելգան հետո շատ անգամներ մտաբերեց այդ պատահարը։ Կյանքը վտանգելով, Գարինը ճանկեց նրա թիկտոցի ծայրից ու մաքարեց ալիքների դեմ, մինչև որ դրանք անցան նավի վրայով։ Շելգան կախված էր կամրջակի բազրիքի մյուս կողմից, թոքերը լցվել էին ջրով, նա ծանր ընկավ տախտակամածին։ Նավաստիները դժվարությամբ թոքերից ջուրը հանեցին, ուշքի բերին և տարան խցիկ։ Շուտով այնտեղ եկավ նաև Գարինը, շորերը փոխած և զվարթ։ Կարգադրեց երկու բաժակ փունջ բերել և, ծխամորճը վառելով, շարունակեց ընդհատված խոսակցությունը։ Շելգան ուշադիր նայում էր նրա հեգնալիցի ծաղկոտ դեմքին, կաշեպատ թիկտաթորում փռված նրա ճապուկ մարմնին։ Տարօրինակ հակասական անձնավորություն, բանդիտ, սրիկա, մութ ավանտյուրիստ։ Սակայն խմած փունջից էր արդյոք, թե ապրած ցնցումից, Շելգայի համար հաճելի էր, որ Գարին նա այդպես նստած է իր դեմ, ոտքը ոտքին գցած, և ծխում ու խորհում խոսում է տարբեր բաների մասին։ Կարծես այդ պահին ալիքների հարվածներից չեն ճռնչում Արիզոնայի կողերը, փրփրուն ջրաշիթերը չեն թռչում լուսանցույցի ապակու ետևում, իրենք չեն օրորվում ասես ճոճագերանի վրա։ Վերվար, վերվար, մերթ Շելգան մահճակալին, մերթ Գարինը թիկտաթորի մեջ։ Գարինը խիստ փոխվել էր Լենինգրադից հետո, դարձել էր կատարելապես ինքնավստահ, ծիծաղկոտ, ամբողջապես բարեհաճ և բարեհոգի, ինչպիսին լինում են չափից դուրս խելացի, սկզբունքային եսամոլները միայն։ «Ինչու բաց թողիք հարմար առիթը»՝ հարցրեց նրան Շելգան։ «Թե ձեզ օդ ու ջրի պես պետք է իմ կյանքը, բան չեմ հասկանում»։ Գարինը ետ գցեց գլուխն ու ծիծաղեց ուրախ։ «Տարօրինակ մարդ եք դուք, Շելգա, ախր ինչու ես պիտի տրամաբանորեն անեմ այս կամ այն բանը։ Ես մաթեմատիկայի ուսուցիչ չեմ»։ «Տես թե ուր ենք հասել»։ Մարդկայնության պարզ ու հասարակ մի դրսևորում և հասկանալի չէ։ «Ինչ մի շահ կարող էի ունենալ խեղտվողի մազերից բռնած ջրից դուրս քաշելով»։ «Բացարձակապես ոչ մի»։ «Ձեր հանդեպ ունեցած համակրանքից էր, մարդկայնությունից»։ «Երբ պայթեցնում էիք անիլինի գործարանները, կարծեմ չէիք մտածում մարդկայնության մասին»։ «Ոչ», ճչաց Գարինը, «ոչ, չէի մտածում»։ «Դուք դեռ ոչ մի կերպ չեք կարողանում դուրս պրծնել բարոյականության փլատակների տակից»։ «Է, Շելգա, Շելգա, ինչ դարակներ են դրանք»։ «Այս դարակի վրա լավը, մյուսի վրա վատը»։ «Ես հասկանում եմ, ասենք, դեգուստատորին համտես է անում, թքում, ացի չորուկ ծամում և… այս գինին ասում է լավն է, այն գինին վատը»։ «Բայց չէ որ նա ղեկավարվում է ճաշակելիքով, լեզվի բշտիկներով»։ «Դա ռեալություն է»։ «Իսկ ուր է բարոյական որակավորման ձեր դեգուստատորը»։ «Ինչ բշտիկներով կարող է փորձել և որոշել»։ «Այն ամենը, ինչ տանում է երկրագնդի վրա սովետական իշխանության հաստատմանը, լավ է»», ասաց Շելգան։ «Իսկ ինչ խանգարում է դրան, վատ է»։ «Հրաշալի է, աննման, գիտեմ»։ «Լավ, բայց դուք ինչ գործ ունեք դրա հետ, ինչով եք կապված սովետական հանրապետությանը»։ «Տնտեսապես»։ «Դատարկ բան է»։ «Ես ձեզ 50,000 դոլարի ռոճիկ եմ առաջարկում»։ «Միանգամայն լուրջ, ձեռք տալիս է»։ «Չէ», ասաց Շելգան հանգիստ։ «Բանն էլ այդ է, որ չէ»։ «Ուրեմն դուք կապված եք ոչ թե տնտեսապես, այլ գաղափարով, ազնվությամբ, մի խոսքով, բարձրագույն կարգի նյութով»։ «Եվ դուք անուղելի բարոյախոս եք, որն էլ ուզում էի ապացուցել ձեզ»։ «Ուզում եք շուռ տալ աշխարհը»։ «Հազարամյա աղբ ու կեղտից մաքրում եք տնտեսական օրենքները, պայթեցնում եք իմպերիալիստական ամրոցները»։ «Լավ, ես էլ եմ ուզում աշխարհը շուռ տալ, սակայն իմ ձևով»։ և շուռ կտամ հենց մեն միայն իմ հանճարի զորությամբ։ Օհո, հակառակ ամեն ինչի և ամենքի նկատի առեք, Շելգա։ Լսեք, ախր մարդն ինչ է վերջ ի վերջո, ամենաչնչին մի միկրոօրգանիզմ, որ մահվան անասելի սարսափից կպել է երկրի կավե գնդիկին և սլանում է նրա հետ ցուրտ խավարում։ Թե դա ուղեղ է, աստվածային սարք, առանձնահատուկ, գաղտնախորուրդ նյութի, մտքի մշակման համար, մի նյութ, որի մեկ միկրոնն իր մեջ ամփոփում է ամբողջ տիեզերքը, հը՞, այ թե բանն ինչ է։ Գարինն ավելի խոր նստեց, տակը քաշեց ոտքերը, նրա այտերը, որ դժգույն էին միշտ, շառագունել էին։ Ես առաջարկում եմ մի ուրիշ բան, լսեք, իմ թշնամի, ես կգրավեմ իշխանությունը երկրի վրա լրիվ և ամբողջովին, ոչ մի ծխնելույզ ծուխ չի արձակի, ոչ մի նավ դուրս չի գա նավահանգստից, ոչ մի մուրճ չի թխկա առանց իմ հրամանի, ամեն բան ընդհուպ մինչև շնչելու իրավունքը կենթարկվի կենտրոնին, իսկ կենտրոնում ես եմ, ինձ է պատկանում ամեն ինչ։ Ես ոսկեդրամների վրա դրոշմ կտամ իմ կիսադեմը, մորուքով, դափթեպսակով, իսկ հակառակ կողմում մադամ Լամոլի պատկերը։ Հետո կընտրեմ առաջնագունդը, ասենք մոտ 2-3 միլիոն զույգ։ Դրանք կլինեն պատրիկները, կտրվեն նրանք բարձրագույն հաճույքներին և կստեղծագործեն։ Մենք նրանց համար հին Սպարտայի օրինակով հատուկ ռեժիմ կսահմանենք, որ չայլասերվեն և չվերացվեն հարբեցողների և իմպոտենտների։ Հետո մենք հարկ եղած քանակով բանող ձեռքեր կկարգենք մշակույթին կատարելապես սպասարկելու համար։ Այստեղ նույնպես ընտրություն կկատարվի։ Սրանց քաղաքավարության համար գործավոր կանվանենք։
Հա, իհարկե։
Կքմծի ծաղեք, բարեկամս, խոսակցությունն ավարտելուց հետո, լավ։ Նրանք խռովություն չեն բարձրացնի, չէ, սիրելի ընկեր։ Հեղափոխությունների հնարավորությունը կվերացվի, կոչնչացվի հենց արմատից։ Յուրաքանչյուր գործավոր, որակավորումից հետո և աշխատանքային գրքույկ ստանալուց առաջ, մի թեթև վիրահատման կենթարկվի, բոլորովին աննկատ, հանկարծահաս նարկոզի տակ, մի փոքրիկ ներարկում, գանգոս կրի միջով, պարզապես գլխապտույտ կզգա, կսթափվի, արդեն ստրուկ է։ Եվ վերջապես առանձին մի խումբ կմեկուսացնենք գեղեցիկ կղզիներից մեկում բացառապես բազմացման համար։ Մնացած ամեն ինչ հարկ կլինի վերացնել անպետք և ավելորդ լինելու պատճառով։ Ահա ձեր ապագա մարդկության կառուցվածքը ըստ Պյոտր Գարինի։ Այդ գործավորները անտրտունջ կաշխատեն և կծառայեն իրենց կերի համար, ձիերի նման։ Նրանք այլևս մարդ չեն, ուրիշ հոգս ու ձգտում չունեն քաղցը հագեցնելուց բացի։ Նրանք իրենց երջանիկ կզգան սնունդը մարսելով, իսկ ընտրյալ պատրիկները արդեն կիսաստվածներ են։ Թեև ես ընդհանուր առմամբ արհամարում եմ մարդկանց, բայց հաճելի է լինել լավ հասարակության մեջ։ Հավատացնում եմ ձեզ, բարեկամս, դա էլ կլինի հենց այն ամենաիսկական ոսկեդարը, որ բանաստեղծներն են երազել։ Երկիրն ավելորդ բնակչությունից մաքրելու սարսափների տպավորությունը շատ շուտ կանցնի, իսկ փոխարենը, ինչ հեռանկարներ կբացվեն հանճարի համար։ Երկիրը կվերացվի դրախտային այգու, ծնունդը կկարգավորվի, լավագույնների ընտրություն կկատարվի, գոյության կռիվ չկա, մնացել է բարբարոս անցյալի մշուշներում, մշակվում է գեղեցիկ և նրբին ռասը, մտածողության և զգացմունքների նոր օրգաններ, մինչ կոմունիզմը ամբողջ մարդկության նիր շալակն առած քարշ կտա կուլտուրայի գագաթները, ես այդ բանը կանեմ 10 տարում, ինչ եմ ասում, 10 տարուց էլ շուտ, քչերի համար, բայց հարցը քանակը չի։
«Ֆաշիստական ուտոպիզմ բավական հետաքրքիր է», ասաց Շելգան։ «Ռոլինգին պատմել եք այդ մասին»։
«Ուտոպիա չէ, ահա թե որն է ամբողջ կուրիոզը. ես վստահում եմ միայն տրամաբանությանը. Ռոլինգին իհարկե ոչինչ չեմ ասել, որովհետև նա պարզապես անասուն է. Թեև Ռոլինգն ու բոլոր ռոլինգները աշխարհում կուրորեն անում են այն, ինչ ես մշակում դարձնում եմ ավարտուն և հստակ ծրագիր. Բայց նրանք այդ բանն անում են բարբարոսաբար, ծանրաշարժ և դանդաղ. Վաղը հուսով եմ, մենք արդեն կղզում կլինենք. Կտեսնեք, որ ես կատակ չեմ անում»։
«Ինչից եք սկսելու, մորուքով ոսկեդրամներ կտրելուց»։
«Տես է, ինչպես է այդ մորուքն ազդել ձեզ վրա»։
«Ոչ,
ես կսկսեմ պաշտպանությունից, կղզում ամրություններ ստեղծելուց, և միաժամանակ կատաղի տեմպով կսկսեմ ճեղքել թափանցել Օլիվինյան գոտու մեջ. առաջին սպառնալիքն աշխարհին կլինի այն, որ ես կգցեմ ոսկուպարի տետը. ես կարող եմ ցանկացած քանակությամբ ոսկի արդյունը հանել. հետո կանցնեմ հարձակման. պատերազմ կլինի ավելի ահավոր, քան 14 թվինը. իմ հաղթանակն ապահովված է. ապա պատերազմից և իմ հաղթությունից հետո մնացած բնակչության տեսակավորում, ոչ պիտանի տաժերի ոչնչացում, և իմ ընտրած ռասան կսկսի ապրել աստվածների նման, իսկ գործավորները կսկսեն աշխատել խելոք-խելոք, այնպես գոհ, ինչպես առաջին մարդիկ դրախտում. հիանալի է, չէ»։ «Ահ, չեք հավանում»։
Գարինը նորից քահ-քահ ծիծաղեց։ Շելգան փակեց աչքերը, որ չնայի նրան։ Պրոֆմիությունների զբոսարանում սկսված խաղը ծավալվել և դարձել էր լուրջ պարտիա։ Մտածում էր պարկած։ Մնացել էր վտանգավոր, բայց միակ մի քայլ, որ կարող էր հասցնել հաղթանակի։ Համենայն դեպս, ամենասխալ բանը այն կլիներ, որ հիմա Գարինին մերժողական պատասխան տար։ Շելգան ձեռքը մեկնեց գլանակ վերցնելու։ Գարինը հեգնական ժպիտով հետևում էր նրան։
«Ահ, որոշեցիք»։
«Այո, որոշեցի»։
«Հիանալի է, ես բացում եմ խաղը թղթերս. դուք ինձ պետք եք այնպես, ինչպես կայծքարը հրահանին»։ «Ես բթամիտ գազաններով եմ շրջապատված, Շելգա. մենք կվիճենք իրար հետ, բայց ես կհաստեմ այն բանին, որ դուք կաշխատեք ինձ հետ. գոնե առաջին կեսում, երբ մենք կխփենք ռոլինգներին»։ «Միջայլոց նախազգուշացնում եմ, վախեցեք ռոլինգից, նա համառ է, և եթե որոշել է ձեզ սպանել, կսպանի»։
«Ինձ վաղուց զարմացնում է, թե ինչու դուք նրանով չեք կերակրել շնաձկներին»։
«Ինձ պատանդ է պետք, բայց բոլոր դեպքերում նա չի մտնի առաջնագնդի ցուցակը»։
Շելգան լուռ մնաց մի պահ, հետո հարցրեց հանգիստ. «Դուք սիֆիլիսով չեք հիվանդացել, Գարին»։
«Պատկերացրեք, չեմ հիվանդացել. ես էլ եմ մեկ-մեկ մտածում, ամեն ինչ կարգին է վերնատանս. նույնիսկ բժշկի եմ գնացել, միայն ռեֆլեքսներս են սրված»։ «Լավ, հագնվեք, գնանք ընթրելու»։